har vi vært så heldig å fått han Knut med oss her, Knut Skjønberg, som for oss å høre på Radio Luster, jamlig, jeg er jo fortsatt i FM-familien i bilen, så jeg hører deg jamt og trutt, og jeg må jo da, Knut, berømme deg for informasjon som du gir til innbyggerne i Luster, både i telefon og melding, og ikke minst på radioen. Slik at, men nå tenker jeg, det skjer jo ting, nye ting, vi leser jo i media at vi kanskje, ting skjer i forhold til doser og så videre. Så derfor så tenker vi at det er greit at hele kommunestyret nå får høre litt siste nytt.
Ja, takk, ordfører. Da skal vi gå litt gjennom situasjonen og dette med vaksinering. Først utfordringer i helse. Det har vært snakket mye i pandemien om hvordan det går med barn og unge. Og vi kan være tydelige på at vi har klart å skjerme dem. Vi har ikke brukt mer helsesykepleierressurser enn vi helt nødvendig, slik at vi har klart å levere på barnevaksinasjonsprogrammet og alle andre helsestasjons- og skolehelsetjenester. Så det er vi godt fornøyd med. Vi har da ikke hatt noen lokal smittevernforskrift uten den uken vi hadde i mars i fjor. Skal vi gjøre større pålegg til befolkningen, så må vi ha en lokal forskrift som forankres i, kommer i lovdata. Vi følger da de nasjonale tilrådinger, og det har fungert godt for oss. Det er å bemerke at det er et betydelig tempo på endringer, og da regler, lover og så videre. Og det gjør mange usikre, og det blir et betydelig behov for å sende spørsmål og forespørsmål for å få hjelp til å tolke et krevende regelverk. Og det betyr at da smitteteamet har en betydelig arbeidsbelastning i perioder, spesielt ved alle endringer. Alle sykdommer har en evne til å spre seg. Da snakker vi om et reproduksjonstall, et R-tall. Og i går så tok jeg ut siste for
Men datt ut her i salen, skjønner du, av en eller annen grunn.
Nå kommer jeg
til. Ja, det er vi, ja. Ok.
Da er vi tilbake til R-tallet. Og hvis man ser så er det noen som er i rød zone, og Oslo ligger nå på 1,6. Hvis R-tallet er 1, så er den som er syk smittet 1 person. Og jo høyere vi kommer over 1, jo mer smittsomt blir dette. Vestland ligger nå på 0,8. Målet er å få dette ned på minimum helst under 0,7 for at vi skal kunne klare å hamle opp og stoppe et utbrudd.
Vestland er inklusiv Bergen.
Ja. Så det er en ferske situasjon i øyeblikket. Vi skal gjøre risikovurderinger i pandemien. Det skal vi gjøre ukentlig. Og vi går gjennom tall som de siste to ukene. Og vi sjekker ut tall mot 100.000, altså 100K. For uke 9 så er det da 0. Vi hadde i uke 7 og 8 58 per 100K. Det betyr at vi var teoretisk i gruppe 2 som går på risiko, men det er tre tilfeller vi hadde da i kommunen. Den ene tilfellet var ikke i kommunen, slik at det reelle tallet var da under 50, som er i gruppe 1, altså risikogruppe 1. Og det er det laveste risikonivået. Vi har da i fjor hatt 9 tilfeller, og i år har vi hatt 5 tilfeller så langt. De to siste typene er dette med mutert virus, av den engelska typen. Vi driver med TISK, och det gör alla kommuner idag. Och då är det det att vi testar alla så långt som vi kan. Och så långt så har vi under pandemien testat 1983 personer. Och vi har tagit 2071 tester. Och 0,5% av testerna är positiva. Alla som är positiva, de ska isoleras och de ska vara isolerade i 10 dygn. Vi ska driva smittesporing runt ett tillfälle och definiera då de som är närkontakter. Närkontakterna ska alla i 10 dygn karantena och de ska testas 2 gånger. Och så har vi också något sätt att inreise karantena, hvor vi är slik att alla som kommer till Norge nu må 10 dygn i karantena. Vi får som kommun en översikt över vem som kommer in till Norge, och det är på entrynorway.no. Där kan vi logga oss in och checka ut vem som kommer. Och då ringer vi till samtliga för att säkra oss att de har tagit test och att de är i karantena. Från kommande måndag så har man fått upp och gå ett nationalt kontrollcenter som ska ta sig av mesteparten av detta arbete och vill lätta oss väldigt. Så världen går bra framöver här för att ha kontroll med import av möjlig smitta. Muterat virus, det är uppe i media för tiden. Och det som är viktigt att förstå är att alla virus, de vill alltid ändra sig eller mutera. Och det är ju att de som är mest effektiva, de vinner över de andra. Nu har vi framdrift av engelsk, sydafrikansk, brasiliansk och en räcke andra. De smittar lättare, men fortsatt är det inte helt säkert om de blir så mycket farligare. I Norge har vi haft 1100 med engelsk variant och 110 av den sydafrikanska så långt. Och Lyster hade då den första engelsk varianten i gamla fylke i uke 7. Vi hade då 2 i isolation. Vi må vara raskt ute när vi får meldinger från sjukhus och med omprövesvar. Och fick satt i isolation. Och 15 blev satt i karantena. Och rask insats gjorde att vi klarte och avbryta detta och det stoppet där. Och då är det all ära till de som både är isolerat och i karantena. De följer regler och gör jobben sin. Och då är det tryggt att vara i Lyster. Vi har till nu mottagit 618 coronavacciner. Och alla blir satt av dessa då, till och med måndag. Och grunden till och med måndag, det är att nu har vi fått 100 AstraZeneca-doser. Och då det är beregnet till hälsopersonal. Så visar det sig att många blir lite syke av akkurat den dosen. Så hvis vi vaccinerar alla på en gång så har inte vi någon på jobb nästa dag. Det har man upplevt på flera sjukhus. Så därför så har jag ett instruktion om att man må dela arbetsstocken. Och undertegnade som har någon ansatte hos mig, jag har fått beskrev om att de vaccinerar vi på fredag, så kan de vara syk på lördag och sen blir de på jobb igen på måndag. Det är den AstraZeneca-dosen. Sådant är livet. Vi får igen en ganska bra försynning för oss, det största till nu, med 214 doser i nästa uke. Så är det slik att nu har alla som bor på omsorgscentren våra, det vill säga sjukhems, långtidsplatser, omsorgsplatser, omsorgsboliger, de har fått 2 fulla doser och 1 uke efter. Det vill säga att nu har dessa full beskyttelse. Og så åpner vi da opp mer for kontakt med de eldre på omsorgssentrene, fordi at de har god nå beskyttelse. Vi har nå vaksinert alle hjemmeboerne i kommunen minst en gang. Vi mangler dessverre 8, og vi får vaksiner til de ganske snart. Det er ikke lett alltid å få oversikt over hele gruppen, ikke alle som svarer. Og så er det noen som ombestemmer seg, og det er tillatt. Så vi har flere nå som kommer på listen over å få vaksine, som har sagt nei i første omgang. Som dere ser, så er det en betydelig majoritet av lystringene som ønsker vaksine når vi spør ut. 95,9%. For å være sikker på at vi treffer gruppen, så har vi nå ringt til alle som er over 85 år, og spurt om de ønsker vaksine, og samtidig gitt de time. Vi har ikke sendt sms til disse. Når det gjelder fra neste uke, hvor vi går i gang og vaksinerer fra 80 år opp til og med 84, så ringer vi også personlig til alle sammen. Når vi kommer under 80 år, så vil vi sende sms til alle. Det er mer hensiktsmessig, det er større grupper og mer effektivt for oss. Som dere ser, så har vi fått noen fullvaksinerte helsepersonell, og 131 har fått en dose. Vi har forespurt alle fra 65 år og oppover, om, til og med 84, om de ønsker vaksiner. Slik at det arbeidet er gjort. Vi bruker folkeregisterdata, og der var det veldig mye feile telefonnummer, så vi har fått god hjelp fra servicetorg til å rette opp disse telefonlistene. Slik at vi har nå effektive lister når vi skal kalle folk inn til vaksinering. Vi starter altså i uke 10 med å kalle inn 75 pluss. Og så går vi videre ned til neste gruppe, 65 til og med 74. Og i tillegg de yngre med særlig utsatt for alvorlig sykdom. Og dette er en jobb som fastlegene gjør for å identifisere akkurat disse. Og alle disse skal ha da det vi kaller Pfizer-vaksinen, den vi har hatt til nå, som er godkjent for denne gruppen av både alder og ellers sykdom. Når vi har gjort dette, så vil vi kalle inn gruppen som er på 55 pluss med økt risiko, så gruppen 45 pluss med samme risiko. Og med økt risiko så er det listet opp her hvilke diagnoser vi snakker om. Det er kronisk leversykdom, de som har immundempende behandling, gjerne da leddgiktpasienter, det kan være diabetikere, de med kroniske lungesykdommer, og så videre. Der ser dere dette. For de som er under 65 år vil vi i utgangspunktet bruke AstraZeneca, som vi begynner å få en del av nå. Det mest optimistiske scenariet vårt er at vi blir ferdig med vaksineringen i juli. Men det er veldig avhengig av vaksinetilgang. Vi har kunnet svare ut om vi ønsket vaksiner nå i neste uke. Da må vi også vaksinere dose 2 i påskeuken. Vi har selvfølgelig svart at vi vaksinerer i påsken. Så vi gjør alt det vi kan for å vaksinere befolkningen. Truende skyer er at vi må avgi noen doser til Oslo-området. Men det er snakk om 3% av våre doser. Så det er ingen stor dramatikk i det. Vi har, for å spare litt helsesykepleierressurser, har vi reist rundt og lært opp sykepleiere på alle tre omsorgssentre. Og de har da blitt flinke og vaksinert sine pasienter og egne tilsetter. Vi prøver å holde oss på helsesenteret og vaksinere på kveldstid for å unngå konflikt med andre pasienter, for å få ned smittetrykk. Denne gruppen som vi vaksinerer nå skal ikke utsettes for unødvendig smitte. Alle må få på munnbind, og det skal ikke være andre pasienter i lokalene. Men vi har god kapasitet på plan i idrettshallen når vi får tilstrekkelig antall vaksiner. Når vi vaksinerer så bruker vi egen tilsetter, vi har også pensjonister, og vi har frivillige. Og Røde Kors har vært veldig velvillig for å hjelpe oss så langt. Men vi har en noe krevende logistikk, fordi at i øyeblikket har vi to forskjellige vaksiner som skal håndteres helt ulikt, både med lagring og bruk og opptrekk. En type skal revaksineres etter 3 uker, og den andre etter 9-12 uker. Så her er det lett å gjøre feil, så vi har jobbet mye med å ha dette helt, helt tydelig og klart. Vi, som sagt, kaller inn nå de som er under 80 år. De vil nå få innkalling på SMS når de skal få time til vaksinering. Ellers bruker vi aktivt til generell informasjon hjemmesiden til kommunen. Vi blir intervjuet i avisen, og vi bruker også Luster Radio mye.
Og Facebook.
Hva?
Og Facebook,
ja. Og så kan alle ringe eller skrive til koronatelefonen. Og det er mange som ringer direkte til oss, også på helsesenteret, eller sender e-post. Informasjonsbehovet har vært betydelig, og det er viktig å bruke tid på dette for at folk skal kunne bli fornøyde. Så da tror jeg har kommet i mål, så ordfører, hvis det er noen som vil spørre om noe eller kommentere noe, så kan jeg selvfølgelig gjøre det.
Ja, da er det høve til å stille spørsmål til han Knut om ståa og utsikten for vaksinering, så da gjør jeg ordet fritt. Da var han Kåre oppe med hånden i. Vær så god, Kåre.
Takk, ordfører. Jeg vil bare slutte opp om det ordføreren sier med å berømme dere på informasjonsarbeidet, for det er veldig viktig. Jeg jobber i bedrifter med ganske mange tiltak, og dermed varierer tiltaksbyrde litt avhengig av de lokale forholdene. Og senest nå når vi hadde det siste tilfellet mutert, så var det også viktig for oss for å få oppdatert risikovurderingene med en gang når kommunen går ut og informerer kjapt. Så det var veldig viktig. Så all honnør, som ordføreren sier, på informasjonsarbeidet gjelder. Det er veldig viktig.
Ja, takk. Da var ikke det andre som ba om ordet, Knut. Så får vi... Vi kan vel håpe at det går fort over det der, at vi får nok vaksiner.
Ja, mars og april blir de mest krevende månedene sannsynligvis. Sannsynligvis er vi på vei inn i bølge 3. Men vi har nå fått vaksinert såpass mye personell at vi skal kunne ta vare på alle de som måtte bli syke.
Takk skal du ha. Da er vi videre på... Ja, da tenker jeg vi går videre på bare spørsmål til han Knut Ernst. Jeg vet ikke, du er litt slå over lyden, Ernst, hvis du har, er det spørsmål til han Knut, eller at det er noe senere?
Det er spørsmål til Knut, ja.
Ja, vær så god.
Ja, du, det gjelder karantene-spørsmålet her nå. De som kommer fra utlandet, de skal være i karantene i 10 dager, sa kommunelegen nå. Og da blir spørsmålet, hva slags krav er det til de karanteneforholdene når de kommer til Luster, for eksempel?
Ja, i utgangspunktet så skal... Alle har oppholdet seg på et karantenehotell tilvist av myndighetene ved grensen. Så er det slik at de som eier eller leier hus normalt i og bor i Norge, de kan reise rett hjem i karantene. De som ikke har eget hus eller leilighet, de får et problem nå med strenge regelverker. Og det kan jeg illustrere. Jeg har akkurat ventet en dansk vikarlege som kommer jevnlig, og jeg leier en lokal kommunal leilighet til vedkommende. Jeg må nå inn på et arbeidstilsyn, og så må jeg søke i svært mange sider av en søknad. Etter å ha svart på alt, så måtte jeg legge ved fil om med romtegningen og planen i huset for at det skulle godkjennes av arbeidstilsynet. Og da var nå vårt arkiv, det var et gammelt hus, og arkivet var jo sendt til Danmark. Men klarte de å få tak i samme dagen, og sendte som en pdf-fil, som måtte så legge ved. Og så skulle vi til slutt også ha en pdf-fil om tillitsvalgte var informert. Så svarte nå ut det og sendte det. Og så når jeg da går inn på hjemmesiden til arbeidstilsynet og lurer på hvor lang tid dette tar, så står det: dere kan ikke ringe eller spørre om saksbehandlingstiden, for vi svarer ikke på det. Så her kan vi havne opp i et problem hvis arbeidstilsynet blir for strenge. Men de som kommer inn, de snakker gjerne med politi eller toll som betjener grensen, og har de gode papirer med seg, så vil de som oftest klare å komme gjennom og komme til våre karantenesteder. Min lege er da fullvaksinert og kan gå rett inn i jobb når hun kommer til kommunen. Men det er altså krevende og veldig krevende regelverk som er helt nytt fra sist uke. Håkar,
okay. Bare et greit svar, Ernst.
Ja, for så vidt, men dette gjaldt jo en som skulle i arbeid der arbeidstilsynet skulle inn i bildet. Men kommer de som da kommer på ferie?
Alle som kommer på ferie og som ikke har et fast eller leid bolig i kommunen, de må oppholde seg på et karantenehotell tilvist av myndighetene. Vi har det på Flestand i Bergen, vi har det i sentrum av Bergen, og vi har det på Gardermoen, og så videre og så videre.
Og turister fra utlandet, sier du, per nå, da er det noe litt vanskelig nå.
Det kan man trygt si.
Ja, men nå var det ikke turister, det var familiemedlemmer.
Jo, jeg forstår det. Men det i og med at dette er regelverket blitt endret så betydelig siste uke, at her er det arbeidstilsynet som har lagt noen veldig strenge føringer. Det betyr at man må påregne 10 dager i karantenehotell til 500 kroner døgnet. Og dette er ikke noe lyst og kommune kan påvirke. Dette er nasjonale myndigheter som har bestemt det.
Ok, takk for svaret.
Greit, takk. Da går vi videre. Det er framlagt 2 dokument her. Det gjelder jo da orienteringssaker på kontrollutvalget. Det var jo for så vidt berørt i første sak i dag også, første ordinære sak i dag også, men fra kontrollutvalget, en sak om Naust i Solvorn. Men det kom jo et par spørsmål rundt den der, og jeg oppfattet at den er på en måte kvittert ut, men for enn så lenge. Så er det noen som ønsker å stille spørsmål rundt da, framlagde dokument? Da kan jeg ikke se, så vil rådmann si litt om budsjettregnskap.
Hvis ikke du skal si noe interpellasjon først, men jeg er klar.
Jeg har meldt inn en interpellasjon som er lagt ut på sak i, så jeg kan, hvis rådmann vil at jeg kan ta den, så kan jeg ta den først. Det er jo da en interpellasjon fra Gunn-Beate Thorsnes-Lefdal, som går på dette med handlingsplaner. Den er lagt ut på mer er sendt ut på sak i dag, slik at alle skal ha tilgang til både spørsmålet og svaret. Så jeg vet ikke, Beate, om du har lyst til å lese opp interpellasjonen din, så er du fri til å gjøre det.
Ja, jeg fikk å lese deg. Vi lever i tid med økt fokus på ulike krisesituasjoner, som skoleterror, krigsleire og rusproblematikk. Økende rusproblematikk, fortsatte mobbeutfordringer, ikke minst epidemier. For skolen til det betyr dette at de må ha på plass planer som gjør, at de er rustet til å takle akutte situasjoner på disse områdene. Dette fører med seg utfordringer både for skoleeier, for de som jobber i skolen hver dag, men ikke minst for kommunestyret. Det er svært viktig for oss å vite at dette er handlingsplaner og kjente rutiner for alle de tilsette i skolen. Det vil alltid oppstå situasjoner i skolehverdagen der tilsette og elever blir utfordret på ikke hverdagslige hendinger, som fort kan eskalere om de blir håndtert på feil måte. Derfor er det viktig å ha oppdaterte handlingsplaner på ulike situasjoner. Etter at koronasmitten kom til Norge, har regjeringen kommet med et utall nye instrukser som gjør det komplisert å holde oversikten. Disse har vært i tider endret både hver veke og hver dag. I tilstandsrapporten for oppvekst for 2019 syner resultatet fra elevundersøkingen at tallet elever som opplever mobbing i skolen har gått ned, men fremlagt ligger over det nasjonale målet. I handsamlingen av rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 vedtok vi et punkt der vi ønsker informasjon om situasjon og tiltak direkte fra enkeltpersoner, organisasjoner og etater som arbeider med tiltak. Siden skolene våre kanskje er det første til å kjenne dette på kroppen, så er det vel naturlig at en plan er på plass der. I samband med handsamlingen av gjeldende kommuneplan vedtok kommunestyret at det skal ligge føre delplaner for ulike eininger innen kommunen. For skolene våre betyr dette konkrete planer med rutiner for mellom annet nevnte område. Det er et overordnet ansvar å syte for at det ligger føre oppdaterte planer på alle disse områdene. Hvordan er stået i luster i dag med slike planer? Og på hva måte blir det forankret gjør det tilsette?
Ja, jeg har jo jeg håper jeg har treffet noklunde med svaret, men du får noe eventuelt kommentere eller justere meg i etterkant, og beklager at det kanskje er litt langt svar, men jeg skal nå prøve å lese opp det svaret jeg har fått. Jeg har også fått litt bistand fra administrasjonen i forhold til planene på de ulike kommunale ansvarsområder. De konkrete punkter interpellasjonen tek opp, naturhendinger, skoleterror, rus, mobbing og pandemier, er områder som har hatt og har fokus, og ordføreren mener at vi i Luster er bra dekket med planer, retningslinjer og rutiner. Da fører vi langt å gå konkret inn på disse i dette svaret, men jeg vil vise til vedlegget som ligger ved svaret til interpellasjon. Samtidig så må vi bare erkjenne at å være oppdatert med planer og forankring av planene på alle områder til enhver tid, det er en krevende oppgave og tidvis utover det en makter og har ressurser til. I beredskapsarbeidet er kommunen pliktet til å gjøre risiko- og sårbarhetsvurderinger og analyser som danner grunnlag for beredskapsplanene. Etter tilsyn hos fylkesmannen, nå statsforvalteren, har vi oppfølgingsarbeid på å fornye dette arbeidet. Beklageligvis, grunnet både koronapandemien og kapasitetsmangel, har dette arbeidet vært noe utsett, men skal prioriteres fremover og vil være et grunnlag for oppdatering av planer også utover i eningene og i skolene sitt arbeid. Samtidig vil jeg mene at erfaringer fra pandemien syner at vi er godt budde på det ekstraordinære. Med et bra planverk å støtte seg på, godt lederskap og oppoffrende medarbeidere, som får ting til å fungere best mulig. I gjeldende kommuneplan har vi, slik jeg oppfatter det, ikke noe vedtak om at det skal ligge føre kommuneplaner på de ulike eningene. I det planarbeidet blir det fokus på å få planer på eningsområdet inn i økonomiplanen og få forankret mer spesifikt planarbeid i planleggingsprogrammet. I dette kommunestyret sin handsaming av planstrategien har vi en debatt om hvor mye og omfattende delplaner vi skulle ha og prosess for disse. Dette er avtalt å komme nærmere tilbake med i kommuneplanen sin samfunnsdel. Samtidig som reglementsutvalget, gruppeleierne, også ser på dette med en sjekkliste som kan følge planleggingsprogrammet for prioritering og å avklare prosess for politisk deltaking i de ulike planarbeidene. Som vedlegger synet, som ligger ved svaret her, så mener jeg at vi er bra frem på med planer og retningslinjer og fokus på tema som jeg nevner her i interpellasjonen. Når det gjelder forankring, så vil det kanskje variere hvor brei og omfattende forankringen er i forarbeidet av prosedyrer og handlingsplaner er avhengig av området og hva type tema. Den viktige delen av forankringen er oppfølging av vedtekne prosedyrer, handlingsplaner og retningslinjer. Forankringen her skjer først og fremst lokalt gjennom arbeidsgiver sin representant, altså rektor og styrer. Da var svaret. Gunn-Beate, du har bedt om ordet. Vær så god.
Ja, ordfører. Jeg takker for svar. Jeg var vel kanskje litt mer ute etter mer konkrete svar. Veldig fint, og jeg vet at man har mange veldig gode, overordnede, generelle planer. Litt mer opptaken når det altså skjer konkret på de enskilde arenaene, altså i skolen. Har vi gode nok tiltaksplaner, tiltakskort, for eksempel hvis det kommer en ruset elev på skolen, en elev har med knivvåpen, eller at noen blir mobba, utestengde, og så videre, og så videre. Jeg er mer opptatt av hvordan handler en som eventuelt lærer, rektor, inspektør i sånne type saker. Og da er jeg litt opptatt av at jeg tenker det må være viktig å ha en felles plan for noen er jo skolen, jeg nevner Lysbergskolen, så det er så på en måte interpellasjonen da, at jeg da har en plan som på en måte er lik om det skjer på Skjolden, eller det skjer på Hafslund, eller det skjer i Gautene. For jeg vet at det står i rusplanen at det er opp til en enskilde skole å utarbeide planer. Og da er jeg litt utrygg på om dette her blir gjort. Og jeg er veldig opptatt av at det skal ikke være skillende på kist på skolen, det skjer uheldige situasjoner eller uønskede hendinger. Ja.
Nei, men ok, jeg noterer meg synspunkt og jeg kan prøve å kanskje komme tilbake med et noe mer presist svar ved et senere høve. Skal vi se det slik? Ja. Greit. Da er vi tilbake på rådmann. Da var Kåre, hadde du oppe i hånd? Ja. Kåre Ønsi, vær så god.
Ja, bare en kjapp en, bare for å konkretisere litt. Sånn fordi at det handler om enkle tiltakskort, fordi at når du står i en situasjon, du skal tenke ut hva du gjør litt på forhånd. Jeg har egen opplevelse med da, i møte med skoleverket og en alvorlig syk unge, og da opplevde jeg at jeg visste jo ikke helt hva jeg skulle gjøre. Hvis jeg da hadde hatt et tiltakskort, at i møte med da, så sjekker jeg ut deg og de mulighetene, og vi som skulle jobbe på den og den måten, og da er ting tenkt på forhånd. Og da er det veldig mye enklere. Så det er bare som et eksempel da. Takk.
Ja, takk. Vi noterer oss den. Da før vi går på åpen post, så tenker jeg at vi teker litt, det var litt rekenskap, rådmann, som stod på lista her. Og så er det meldt inn to spørsmål på åpen post for Jon og Ernst VM først, og så Jon Ove Lomme. De kan få ordet etter at rådmannen er ferdig med rekskap.
Kom jeg opp der. Jeg starter den her.
Ja.
Fyll opp. L- ikke var ikke meningen. Sånn gjorde vi i sted. Og så har vi den. Så er det sannsynligvis litt større sak.
Ja, utenfor bli kortversjonen, og så skal formannskapet sitt møte den 10. og kommunestyret sin, sitt dialogmøte den 15. og 16. april få fordjupa seg mer i rekneskapen. Det som er å si, det er at vi var ferdige med det innen fristen 22. februar. Vi leverte rekneskapet til Vestland Revisjon den dagen. Det er litt krevjende analysearbeid å gjøre, fordi at vi har fått en ny kommunelov. Det er en del nytt innenfor økonomiregelverket. Vi har mye korona her, både direkte og indirekte, og øremert og rammetidskott og noe direkte på driftsramme og så videre. Vi har noen periodiseringsutslag, og vi har noen fond inn og ut, så vi skal være litt forsiktige med å sammenlikne eple mot eple når vi har rekneskapsår her, men vi skal komme ned tilbake til det. Konklusjonen er at vi har et godt resultat. Vi har en vesentlig bedre resultat enn prognosene fra halvårsrapporten. Et korrigert nettodriftsresultat er ca. 3%, og vi vet jo at målsettingen er en sånn kommuneøkonomi bør jo kanskje ha i hvert fall 2%. Det betyr at korrigert nettoresultat er ca. 18 millioner kroner. 4% er 24 millioner. Det inneholder et plussregnskap på næringssiden, som kanskje ikke er helt rett å koble inn i nettodriften, men formelt så blir det gjort. Det er svært positivt, det er mye godt arbeid i hele organisasjonen, det er en svært god koronakompensasjon fra staten, og det er en stor børsgevinst. Det er et svært unormalt år, store unormale svinginger, vesentlige endringer på slutten av året. Det er et lønnsoppgjør som slår voldsomt positivt ut. Det er en ny offentlig tjenestepensjon som slår mye positivt ut. Og det er jo et konsesjonskraftsal som kommunestyret har hørt om som slår stort negativt ut. Vi har en grei investeringsregnskap. Et regnskap der vi har investert 78,5 millioner. Vi hadde et budsjett på 82 millioner. Det er litt periodisering. Det er bra gode resultat på de store prosjektene, nok så nær kostnadsramme på Lustrahallen og Granmo Busenter. Vi har en kostnadsbrekk på Havslo-prosjektet innenfor vassforsyning, og vi har en kostnadsbrekk på opprydding av Rønnøysgrandalen med mye gamle synder. Dette betyr at vi har en grei driftsbalanse i dette regnskapet, vi har godt med penger på bok, og vi har handlingsrom for å takle investeringsplanen vår uten å få for høye lånegjeld. Det er kortversjonen som jeg tror vi nøyer oss med i dag. Jeg har 25 bilder også, men den får være til en annen gang.
Nei, men vi hadde vel sett to timer nå til... greit, det var noe oppløftende tall, Rådmann. 24 millioner i pluss i rekenskapen er vel... At skille bedre enn da vi frykta i august-september i 2020, så for et lite halvår siden. Så det er noe litt godt å ta med seg. Er det noen spørsmål til Rådmann rundt de tallene i disse her? Får det igjen senere ved et senere høve?
Ja, 24 inneholder da også. De 5 millionerne gir vinst på at vi fikk avslutte tørvissaker. Så det er derfor jeg nyanserer resultatet litt.
Ok, greit. Da har ikke sett noen som bytt om ordet. Da er vi kommet til åpen post. Da er det Ernst Veum. Han hadde et spørsmål om rapportering på bruken av næringsfondet.
Ja, ordfører, dette er jo et spørsmål som... Jeg har stilt tidligere, og noen kan vel mene at jeg begynner å mase om det, men på en annen side så tykker jeg det er såpass viktig også at Det spørsmålet bør nå ordføreren svare litt på. Jeg tykker det helt feil at kommunestyret, og for den delen hele, alle innbyggerne lyster, får veta hvordan det går med de bedriften, selskap i, eller hva det måtte være når det gjelder tilskott, lån i forluster kommunen, at de skal få veta det gjennom media. Det tykker jeg helt feil. Jeg har etterlyst dette flere ganger at vi må få mer rapportering. Hva går det med tilskott i som er ute? Hva går det med lån i med ute? Dette skulle ikke være så veldig vanskelig å rapportere til kommunestyret jævnlig.
Ja, nei, da skulle jeg vel kunne klare å få til. Nå er det jo, blir jo dette her informert om til formannskapet næringsutvalget jævnlig. Med nesten hvert eneste møte så er det jo, om det er ting, endringer, mislighold eller ikke mislighold, eller hva det måtte være, så får han jo informasjon derifra, men han kan gå til han skal kunne på en eller annen måte kunne gjøre dette enda bedre synlig i kommunestyret. Da jeg noterer meg da, og så skal jeg heller komme tilbake med et bedre svar senere.
Ja, takk for svaret, ordfører. Men jeg synes det er litt feil at der vi fikk opplyst i starten at det her var store forventninger, men til mange arbeidsplasser så leser vi her at han har, røde tall på bunnlinja og ingen arbeidsplasser.
Jeg vet ikke. Er det noen spesiell sak?
Han viser noe til Bluefjord. Næringsutvalget og formannskapet tog på sist møte opp dette med at en ville ha en særskilt rapportering på hvordan disse næringssakerne utvikler seg, og der skal rådmannen syte for å i hvert fall komme med et forslag til hvordan vi gjør det. Det er relativt uproblematisk, men vi er nå i en del sammenhenger innen det forretningsmessige, så vi får se hvordan vi gjør det.
Ok, da er det Jon Ove Lomheim.
Ja, for det. Nei, det her, for i tid siden så leser jeg i aviser at Vestland fylkeskommune har opprettet et fond, eller avsett midler i alle fall, til tiltak som legger rette for omstilling og utvikling. Det folk skal hjelpe kommunene i området med å organisere tiltak som skal legge rette for omstilling og utvikling generelt da, og styrke næringsgrunnlaget og så videre. Er det et fond som kommunen utfører næringsutvalget formannskapet skråstrekk, hvem den venner vurderer og søker på, eller er det midler som er vanskelig å få til luster?
Så rådmann kjenner kanskje til saken, jeg kjenner ikke detaljer rundt av fondet.
Hvis jeg oppfatter rett, så er dette de tidligere skjønnsmidlene som fylkesmannen/statsforvalteren fikk og delte ut sånn årlig til fornyingstiltak. Og det skal Vestland fylkeskommune fortsette med. De legger rett nok vekt på at det må være litt størrelse på søknadene, så vi har ikke vurdert det her i lyst der å søke. Jeg er usikker på om vi hadde noe som var relevant akkurat nå, men i lag med Sogn regionrådskommunene, som jeg har søkt på litt på Oksa, jeg har ikke dokumentasjon her, der blir det søkt, tror jeg, på Sogn for alle prosjekter muligens, men det blir i hvert fall søkt på et prosjekt som skal prøve å ta tak i matrikkelen og få gjort opprettinger og fornyinger og matrikkelarbeidet, for at det er mye feil i kommunene her i forhold til det. Og dette støter jo inn mot litt digitale løsninger, og digitalisering er et stikkord også for hva de vil bruke disse midlene til. Digi Vestland og samarbeid innenfor IKT er også stilt i utsikt å følge del av disse midlene. Vi må ha litt spesielle prosjekt for å være helt søkegode i Luster. De søknadene som jeg snakket om nå er då i regi av väl Sogndal kommun men skråstrek Sogn regionråd.
Jag tackar för utfyllande information. Tack.
Är det andra som har något spörsmål på öppen post så är det möjlighet på tampen här. Jag har inte sett andra som har bytt om ordet. Rådman.
Det var ett litet spörsmål om medlemmarna i plan- och förvaltningsutvalget kunde hänga att det på möte i 3 minuter i förhåll till möte 11 mars.
Det ser ut så de har kvitterat ut i mötet chatten här och Grete Kristin har spurt så ser de flesta svara OK.
Jörgen, men högst han första vara och må möta då?
Han Jörgen Lomheim, han må möta. Ja. Då har jag inte något mer på slutten av mötet idag. Det blir ju, vi har ju haft detta här reglementsutvalet, där har vi ju haft ett tema här och det är ju att en kanske nu i löp av kommunstyrmötet har lite mer information om regionalarbete och lite släka ting och då att ordföranden orientera mer om det, mer i detalj än det jag har gjort tidigare och det har jag sagt att jag är självsagt villig till och jag ska pröva att göra det men för att vara helt ärlig det har inte skett så väldigt mycket nu det sista, anten att han Hilmar Höll är nu vårt ny regionrådsleder och det kan ju vara en grej information till kommunstyret men jag lovar att det ska akkurat den bolken där ska jag vidareutveckla och göra bättre för kommunstyret i framtiden. Då har jag sett andra som har bytt om ordet. Då närmar vi oss möteslut. Då är kommunstyredagen över och plan- och förvaltningsutvalet de må inte logga sig av, de må hänga på. Men vi andra i kommunstyret vi kan nu ta kvällen. Möte är över. Välheim.